πρώτο πρόγραμμα.
Μαντάμ. Παντελή!
Μαντάμ, 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 κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ, 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 η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Μαντάμ, 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 τα καπάκια σας είναι τα μαμ. Τα χυλάκια σας είναι για μαμ. Μαντάμ, σας γουστάρω ανάτα παπαντάμ.
Μαντάμ, 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 σαν μαμφούμα και σόρσε λαφάμ. Μαντάμ, 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 με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαντιά μου. Μαντάμ, 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 το κορμάκι σας βομβά να πάλω. Θα τρώω κι άλλο ένα μήλο, ατάμ, μαντάμ, θα πέφτε κάτω κι ο Ζεκλούτ φαντάμ.
Μαντάμ, 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 το ΣΥΡΙΖΑ μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, 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 το μουστάκι μου τύπου σαντάμ. Μαντάμ, 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 ένας άντρας δυο μέτρα κοντά σας μιλάει και κάνει σαρά. Μαντάμ, πιώνω σαν κουτυράκι βιτάμ.
Μαντάμ, 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 με ένα μόνο που είσαι μαντάμ. Μαντάμ, 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 στο κρεβάτι θα γίνει το
πα-πα-πα-πα-πα-παναγιάμ.
Μαντάμ, 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 σιγοβράζω σε κίτρα σιτρά μου. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ, μαντάμ, λιώνω σαν βουτυράκι βιτά.
Έλα!
Μαντάμ, 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 είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ.
Μαντάμ, 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 υδροσάνα με μες στο χαμά.
Μαντάμ, 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 είτε κάτι επιτελούς, μαντάμ.
Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα, μαντάμ, και πάμ. Στο κρεβάτι θα γίνει Βιετνάμ.
Ρίξτε μου εμένα ένα βλέμμα, μαντάμ, και πάμ. Σιγοβράζω σε κίτρα σιτάμ.
Κοκκινίζω σαν να με ημάμ.
Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ μαντάμ.
Θα τρογιάλω ένα μήλο αδάμ.
Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ.
Δε θα ξανακάνε δίσκο ο Σταν.
Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμ.
Σε γουστάρω
ανατό.
Έτσι, πέστα, πέστα. Δεν υπάρχει κράτος όλα.
Αναντάμ Παπαντάμ. Αναντάμ Παπαντάμ τα έχει κάνει καταρχήν ο Ντόναλτ Τραμπ. Θα μπορούσε και αυτό να κολλήσει στο τραγούδι τώρα του Παντελή. Να προσθέσουμε ακόμα ένα στιχάκι μαζί με όλα τα αμ, να βάλουμε και το αμπ. Μετά τους δασμούς του Πλανητάρχη σε αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στην Αμερική. Αυτό αφορά ακόμα και αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν μεταφέρει την παραγωγή τους σε άλλες χώρες. Δεν αφορά μόνο τα αμερικανικά αυτοκίνητα τα οποία εξαιρούνται μόνο όσα κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι και τα Τέσλα επηρεάζουν. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2 για να τα πούμε όλα όπως κάθε μέρα. Σε μια ημέρα η οποία περιμένουμε τις ειδήσεις από την Σύνοδο Κορυφής για να δούμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι θα αποφασίσουν όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας. Είναι η Σύνοδος των Προθήμων, όπου η ελληνική θέση είναι ότι στηρίζουμε μια συμφωνία ειρήνευσης και όχι απλώς εκεχηρίας, ενώ θα υπάρξει αύριο και μια τετραμερής μεταξύ της Γαλλίας, Ελλάδος, της Κύπρου και του Λιβάνου. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι στη διεθνή διπλωματία και ότι θα γίνει με το ουκρανικό. Το άλλο κομμάτι είναι με τον Τραμπ, που ούτως άλλως λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει ότι κάθε μέρα κάτι θα ακούσουμε, κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό μπαίνει άμεσα, ότι από τον Απρίλιο και ξεκινάνε οι δασμοί στα αυτοκίνητα. Βέβαια με προηγούμενες αποφάσεις πάλι του Αμερικανού Προέδρου, αλλά έλεγε τα έπαιρνε στη συνέχεια. Πίσω θα δείξει, για την ώρα σοκαρισμένα τα χρηματιστήρια, σοκαρισμένη η παγκόσμια οικονομία, όλα αυτά εδώ πέρα που έχουμε συνηθίσει. Στο ελληνικό τοπίο, περίπου όπως τα αφήσαμε τα πράγματα, λίγο η εσωκομματική αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία ανθεί με αφορμή τα εγγένεια του μνημείου για όσους έχουν δώσει την ζωή τους για την Ελλάδα από το 1830 μέχρι και το 1974. Το μνημείο που αποκαλύφθηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Βέβαια να πω ότι στο σημείο προϋπήρχε σχετικά πρόσφατο μνημείο, που αν θυμάμαι καλά είχε γενιαστεί από τον στρατηγό του, είχε γίνει όταν ήταν αρχηγός γης ο κύριος Φλόρος. Εν πάση περιπτώσει χρειάστηκε ένα νέο μνημείο, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Εκεί έδωσαν το παρόν όμως κύριοι Παυλόπουλος, Σαμαράς, Καραμαλής, οπότε φούντωσαν πάλι έτσι φήμες περί εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Στο ένα το κομμάτι, στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε προσκλήσεις για την ώρα λίγο αναπάντητες, αλλά και προτροπές προς πολιτικούς που θα ήθελαν να επανεμφανιστούν, καλή ώρα Αλέξης Τσίπρας, από την κύριο Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σε ένα λαγούμι και όσο είμαι εγώ θα παραμείνει εκεί. Αρκετά φοβιστικό αυτό εδώ πέρα, λίγο πολιτικό μπούλινγκ ακούγεται, έτσι για να έχουμε την εικόνα της σημερινής ημέρας, 27 πλέον του Μάρτη. Παρέα μέχρι και τις 2 με Νίκος Κλαβενίτη στην ρύθμιση των ήχων, με Βασιλική Κολτσίδα στην υποστήριξη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα, Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Από Δευτέρα επιστρέφει και ο Έτερος Καπαδόκης, ο Γιώργος Πίκουλας, οπότε θα ξανασυναντηθούμε. Μέχρι για σήμερα εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τα θέλουμε, για να έχουμε και υλικό να σχολιάζουμε αλλά και υλικό να ψάξουμε, και ιδέες και για ρεπορτάζ που μπορείτε να μας δώσετε, για προβλήματα που σας απασχολούν, για προβλήματα που έχετε εντοπίσει, γιατί ως γνωστόν οι πολίτες, οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ, όλοι αυτοί εδώ πέρα που μπορείτε να υποδείξετε διάφορες ιστορίες τρέλας παραφροσύνης και να προσπαθήσουμε να τις αναδείξουμε. Οπότε μέσω της εφαρμογής Viber η επικοινωνία μαζί μας, όσοι μας έχετε εντοπίσει το μήνυμα, όσοι μας έχετε εντοπίσει στο Viber, αναζητείτε το πρώτο πρόγραμμα γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μπορούμε να ανταλλάξουμε ό,τι θελήσετε. Απόψεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις, γενικώς ό,τι μας απασχολεί να το αναλύσουμε εδώ στο Έχουμε και Λέμε.
Η πια και έπλεξα Στεφανίνα, σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε βάλω και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα απ' τα ειδό μια της φωνέ να λέω το όνομά σου και από χίλια αρώματα και από χίλια αρώματα έφτιαξα τα ρώμα σου και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ και εγώ να σ' αγαπώ. Χρυσάφινα σε ντύσω, την αγκαλιά μου άνοιξα, την αγκαλιά μου άνοιξα εκεί για να σε κλείσω και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια να σ' αγαπώ και εγώ να σ' αγαπώ και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ.
Πάμε στην Διευθύντρια των Διεθνών Ειδήσεων και όχι μόνο, Έλενα Λεβίζου. Είναι η εποχή, νομίζω, μετά την εκλογή Τραμπ. Δεν υπάρχει μέρα που να έχετε ησυχάσει οι δημοσιογράφοι που ασχολείστε με τα διεθνή. Πάντοτε κάτι γίνεται για το οποίο κατά κάποιο τρόπο ευθύνεται. Δηλαδή τώρα, εντάξει, πέρα από τους δασμούς που είναι καθαρά δικό, το έχουμε μετά το θέμα της Ουκρανίας που έχει προκαλέσει και την διευρυμένη σύνοδο των ηγετών για την Ουκρανία. Οπότε έχουμε πολλά να δούμε. Από τι ξεκινάμε?
Διαρροή, που λέγαμε και χθες.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω, όπου θες.
Άντε, πάμε από το Παρίσι, εκεί που είναι η σύνοδος των προθήμων, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για να δουν, να αποφασίσουν... όχι μόνο Ευρωπαίοι ηγέτες, γενικώς τι θα γίνει με το θέμα της Ουκρανίας.
31 ηγέτες, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών του ΝΑΤΟ, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία επίσης.
Θα την βάλουμε για αυτή στην Eurovision. Επειδή άκουσα τώρα την Αυστραλία, ο Καναδάς το βλέπω να έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως πάει το πράγμα.
Ναι. Να υπενθυμίσω, το λέγαμε και στο πρώτο πρόγραμμα, ο Μαρκ Κάρνι, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά και μέχρι τις 28 Απριλίου τουλάχιστον που θα γίνουν οι πρόεδρες εκλογές, επέλεξε τη Γαλλία και τη Βρετανία για το πρώτο ταξίδι του μετά την τέλος πάντων εκλογή του ουσιαστικά από τις εσωκομματικές εκλογές μετά την ανάληψη των καθηκόντων ως πρωθυπουργός. Και η
γιατί τον έβαζε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ, θα τον είχε περιμένει κανένα δύο ώρα.
Ναι, αλλά είναι σημαντικό που επέλεξε να πάει στην Ευρώπη.
Προφανώς.
Λοιπόν, και είπε τότε ότι ο Καναδάς είναι η πιο ευρωπαϊκή, μη ευρωπαϊκή χώρα, εκτός Ευρώπης δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε και ένα, βέβαια αυτό άπτεται στους δασμούς, θα το πούμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, στο Παρίσι λοιπόν αναμένεται περίπου στις 2 η ώρα Ελλάδας να γίνει συνέντευξη, να δώσει συνέντευξη ο Εμμανουέλ Μακρόν για το τι ακριβώς προτίθεται να κάνει αυτή η συμμαχία των προθήμων, κυρίως όσον αφορά το μετά την κατάπαυση του πυρός για αυτές τις περιβόητες δυνάμεις, προφανώς στρατιωτικές εγγυήτριες στο έδαφος της Ουκρανίας. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις εχθές από τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είπε ότι αυτές τα στρατεύματα αυτά, είτε είναι νατοϊκά, ευρωπαϊκά, είτε από αυτές τις χώρες, δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή, δεν θα είναι δηλαδή τύπου όπως για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε σχηματικά το λέω, όπως οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ που αναπτύσσονται στα σύνορα στην πρώτη γραμμή, θα είναι σε... θα έχουν μάλλον μια αποτρεπτική, έτσι, έναν αποτρεπτικό ρόλο και κυρίως σε στρατηγικά σημεία ή στα πυρηνικά εργοστάσια ή σε στρατιωτικές βάσεις. Βεβαίως,
εντάξει, λίγο σύνθετο ακούγεται επίθεση, τώρα αυτό εδώ πέρα. Ναι.
Σύνθετο και όχι ξεκάθαρο. Αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι αυτό.
Τι σημαίνει
φυσικά,
αποτρεπτικό, δηλαδή άμα θα... Ναι.
Ναι, σημαίνει ότι αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν.
Αν δεχτούν θα απαντήσουν. Βεβαίως, αλλά μέχρι τότε, ναι, τι θα κόβουν βόλτες γύρω από... εγκαταστάσεις. Ναι, ναι. Έχει πράγματα να ξεκαθαρίσουν.
Και βεβαίως τι από αυτά προτίθεται να δεχτεί και η Ρωσία, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Η πρόταση θα παρουσιαστεί, η συμφωνία αυτών των χωρών θα παρουσιαστεί. Αλλά από εκεί και πέρα τι προτίθεται να δεχτεί.
Κάτσε να δούμε τον τελευταίο λόγο τι θα πούνε οι Αμερικάνοι, γιατί έχουμε μαζευτεί 31 για να τελικά να αποφασίσει ο ένας.
Ναι, ναι, και η Ρωσία όμως έχει βάλει την κόκκινη γραμμή ότι εγώ δεν δέχομαι ευρωπαϊκές συνατοϊκές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Γι' αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα το τοπίο σε καμία περίπτωση. Θα δούμε όμως, περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν.
Μάλιστα. Ένα λοιπόν αυτό το κομμάτι που περιμένουμε τις ανακοινώσεις, είπαμε 2 ώρα. Ελλάδος. Πάμε τώρα στο κομμάτι των δασμών, όπου εκεί έχει θορυβήσει τους Ευρωπαίους. Βέβαια, αυτό που είπα και στην εισαγωγή είναι ότι αφορά εταιρείες που δεν κατασκευάζουν τα αυτοκίνητά τους στην Αμερική. Δηλαδή, αφορά και αμερικανικές εταιρείες που έχουν επιλέξει να έχουν εργοστάσια στο Μεξικό ή στον Καναδά ή στη Βραζιλία.
Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Και τις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν τα αυτοκίνητά τους στις ΗΠΑ τις αφορά, διότι πολλά από τα μέρη αυτών των αυτοκινήτων, για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, μηχανή, μπορεί να κατασκευάζεται στο Μεξικό και να εισάγεται μετά στις ΗΠΑ για να τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο. Οπότε είναι ένα σύνθετο πράγμα.
Βγήκε και ο Ήλωνας και είπε ότι ακόμα και την Τέσλα πειράζει, μην νομίζετε ότι όλα φτιάχνονται στην Αμερική.
Ακριβώς, οπότε υπολογίζεται ότι είναι περίπου 474 δισεκατομμύρια δολάρια αυτά που δίνουν οι ΗΠΑ για να εισάγουν αυτά τα γενικώς
474 δισεκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια για την εισαγωγή αυτοκινήτων, αλλά και την εισαγωγή αυτών των, ας το πούμε, ανταλλακτικά, δεν είναι ανταλλακτικά, αλλά αυτά τα μέρη των αυτοκινήτων για να γίνει, ας πούμε, η συναρμολόγησή τους στις ΗΠΑ.
Θα σου λέει λοιπόν η Chevrolet ότι το αμάξωμα με αυτό με αυτούς τους δασμούς, με αυτό το ΦΠΑ για παράδειγμα.
Ναι, διαλέγεις και παίρνεις.
Εξάτμιση από ποια χώρα θέλετε, μηχανή από πού θέλετε, για να φτιαχτείς αλέγκο θα είναι λίγο.
Ναι, ναι, δεν νομίζω. Και αυτό είναι πολύ περίπλοκο. Και λένε επίσης οι αναλυτές ότι, και τώρα, ας πούμε, επιβάλλονται οι δασμοί 3 Απριλίου. Μετά, όμως, για να μια εταιρεία και να θέλει για να μετακινήσει όλη την παραγωγή της ΗΠΑ, χρειάζεται τουλάχιστον 3 χρόνια. Οπότε είναι ένα μέτρο, τέλος πάντων, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Καναδάς εννοείται, η Ιαπωνία επίσης.
Καναδάς, εντάξει, κατασκευάζει κάποιο αυτοκίνητο. Θυμάμαι κάποιο... Εμείς είχαμε την Καναδέζα στο στρατό.
Υπάρχουν εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, έχει τα τέτοια. Απλά λέω σαν αυτοκίνητο από τον Καναδά. Δεν γνωρίζω τουλάχιστον κάποια από τις μεγάλες μάρκες.
Ναι, θα σε γελάσω και
εγώ. Η μαγκιά τώρα θα ήθελε να πάει κάποια κινέζικη που αναπτύσσονται αυτή στην εργοστάσιο μέσα σε 3 ημέρες. Φωνάζουν όλο το σόκι, το στείνουν. Και να το κάνει όλο μέσα στην Αμερική. Και έτσι να πάρω την εκδίκησή τους, να σου πει εμείς είμαστε 100% αμερικανικής κατασκευής.
Κοίταξε, και για την Κίνα υπάρχει μια εξαίρεση, όπως το είπε ο Τραμπ τουλάχιστον, ότι για την Κίνα μπορεί να μειωθεί αυτό το 25% αν υπάρξει μια συμφωνία για το TikTok.
Α, είναι το TikTok, είναι ο άλλος μας ο καημός. Αυτό δεν έχει μείνει, ναι.
Ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι, ναι, ότι έχει προκληθεί πτώση στα χρηματιστήρια παγκοσμίως, κυρίως όσον αφορά τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Και υπάρχουν τέλος, και υπήρξε μάλιστα και ένα post του Donald Trump μετά από αυτές τις δηλώσεις του για τους δασμούς στα αυτοκίνητα που αφορούσε Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά και είπε ότι θα επιβληθούν ακόμη μεγαλύτεροι δασμοί εάν Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά συμμαχήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε άλλο πράγμα.
Σε άλλο πράγμα, φαντάζομαι και εγώ, ναι. Κάπου. Θα το μάθουμε.
Ναι, στο σιρόπι Σφενδάμης, ας πούμε, να μην παίρνουμε από το Βερμόν.
Αυτό
να παίρνουμε...
θα ήταν μεγάλο πλήγμα.
Αυτό θα ήταν τεράστιο πλήγμα, ναι. Mm. Βέβαια και το Βερμόν κάνει, εντάξει, δεν είναι σαν το καναδέζικο το Maple Syrup και τα λοιπά, αλλά όντως θα μπορούσε να είναι μια πιθανή συμμαχία. Έχουμε γενικώς πολλά κεφάλαια να δούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί τώρα υπάρχει ο πανικός στις αγορές που προανέφερες, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς θα κυλήσει αυτό το θέμα, και οι πρώτοι νομίζω που βγάλανε αυτοί που πλήγονται άμεσα είναι οι Γερμανοί, γιατί αυτοί κυρίως πουλάνε στην Αμερική.
Είναι Μεξικό, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Καναδάς, Γερμανία. Οι χώρες που είναι με τις μεγαλύτερες εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εντάξει, το Μεξικό επειδή φτιάχνει, όχι δικά του.
Ναι. Ακριβώς. Οπότε, ναι, επηρεάζεται άμεσα η Γερμανία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση πέραν του Υπουργού Οικονομικών, που είπε ότι θα πρέπει να είναι συντονισμένη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι όμως θα υπάρξει και κάποια μεμονωμένη αντίδραση από το Βερολίνο, γιατί σίγουρα το αφορά άμεσα, πιο πολύ από οποιονδήποτε στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση της Φόντερ Λάιεν ήταν στο πλαίσιο του, επανέλαβε την δήλωσή της ότι οι δασμοί είναι φόροι που είναι πολύ κακοί για τις επιχειρήσεις και χειρότεροι για τους καταναλωτές, και ότι η Ευρώπη έχει στο τραπέζι το θέμα των διαπραγματεύσεων αλλά παράλληλα θα προστατεύσει και την παραγωγή της.
Καλά, εντάξει. Και περιμένουν, εδώ πραγματικά ο τύπος βαράει τον ταούλι. Το είχαμε ακούσει από Έλληνα πολιτικό, αλλά αυτός που πραγματικά βαράει τον ταούλι και δίνει τον ρυθμό είναι ο Τραμπ για την ώρα. Και έχουμε και στην Αίγυπτο ένα τραγικό περιστατικό, βήθηση τουριστικού υποβρυχίου. Είχε 44 επιβάτες. Φέρεται 6 να έχουν χάσει τη ζωή τους και 9 να έχουν τραυματιστεί, από τους οποίους οι 4 σε κρίσιμη κατάσταση.
Ναι. Κοίταξε, το θέμα με τη... Δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε να σημειώνονται τραγικά δυστυχήματα στην Αίγυπτο και με τουρίστες πολλές φορές. Το θέμα της ασφάλειας είναι ένα θέμα. Ναι.
Τους βλέπεις αυτοί που πάνε, ναι, και τα οργανώνουν. Δηλαδή, ψιλοδαγκώνεσαι. Λες να πάω τώρα, να μην πάω. Αυτό ήταν στη Χουργκάντα. Τα κλασικά αυτά τουριστικά.
Σε φέρετρο, ναι.
Υποβρύχια. Το οποίο είχαν κατέβει για να δουν τους κοραλιογενείς υφάλους και τα τροπικά ψάρια της Αιγύπτου. Πολύ ωραίος ο βυθός της Αιγύπτου.
Ναι, επικίνδυνος,
έχει τα καρχαρίνια εκεί πέρα, τα οποία δεν κρατιούνται.
Το θέμα της ασφάλειας, επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα. Και είναι αυτό που είπες, ότι και πολλές φορές όταν ταξιδεύουμε πρέπει κάπως να είμαστε ίσως επιφυλακτικοί και να λαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τα μέτρα ασφάλειας ως προς τη...
Να πεις δεν πειράζει, ας μην το δω αυτό το νύφαλο, δεν τους κόβω και πολύ.
Ναι, εντάξει, ναι, αν ρωτάς προσωπικά εμένα ούτε καν, αλλά ναι, πολλοί άνθρωποι το... Αλλά καλό είναι να σε τέτοια ταξίδια, επαναλαμβάνω, να κοιτάμε και μόνοι μας να προστατεύουμε κάπως τον εαυτό μας.
Εντάξει.
Ναι, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για το θέμα της διαρροής.
Ναι, δεν μιλήσαμε για το θέμα της διαρροής. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μας μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχουμε συνέχεια σε αυτό, και ήθελα να σε ρωτήσω. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων. Ναι. Περίμενε και σε λίγο, σε 2 λεπτά είμαστε πάλι μαζί.
Βεβαίως.
Επιστροφή με Έλενα Λεβίζο. Εδώ μεταξύ, έτσι όπως έκανε στο τέλος την παρατήρηση, λέω, ήθελε να συζητήσουμε για το Μακάβι Παναθηναϊκός, για την τεράστια αυτή ανατροπή. Ομολογουμένως, σε μια από τις πολύ κακές μπασκετικές βραδιές του Παναθηναϊκού, για 35 λεπτά. Αλλά όταν αποφάσισε να παίξει μπάσκετ.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ξέρεις, θα σου θυμίσω το 21-0 στο προηγούμενο αγώνα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται, ξέρω εγώ, κάπως ντεφό για την ομάδα.
Ναι, δεν το γνωρίζω. Εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις Αταμάν ότι για 35 λεπτά παίξαμε το χειρότερό μας μπάσκετ.
Και πάλι όμως.
Και πάλι έφταναν 5 λεπτά μπάσκετ για να δείξει η ομάδα ότι πραγματικά βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Πάμε τώρα στο θέμα των διαρροών, εκεί όπου ο Τραμπ. Το κλασικό is no good, what happened. Είναι πολύ κακό αυτό.
Ο Τραμπ μίλησε για κυνήγι μαγισσών.
Ναι.
Ναι, όταν του έγινε η ερώτηση για τον Πιτ Χέξεφ και κατά πόσο αυτό ευθύνεται για τη διαρροή απόρριτων πληροφοριών. Καταρχάς να πούμε ότι δεν δέχονται η κυβέρνηση αμερικανική ότι υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών.
Όχι, εντάξει, μόνο συντεταγμένες δεν δώσανε για το που θα χτυπήσουν τους...
Και γι' αυτό ακριβώς ο δημοσιογράφος του Goldberg του Atlantic έδωσε στη δημοσιότητα, ενώ είχε πει ότι δεν θα το κάνει, όμως έδωσε στη δημοσιότητα κάποια από αυτά τα μηνύματα που ήρθαν στο κινητό του. Ενώ, όπως είπε, ήταν στο αυτοκίνητό του μέσα σε ένα πάρκινγκ και ξαφνικά του ήρθαν αυτά τα μηνύματα.
Ερώτηση τώρα, περίμενε.
Ναι.
Παρένθεση εδώ πέρα. Είσαι εσύ σε μια τέτοια συνομιλία μέσα.
Ναι.
Χωρίς να το έχει καταλάβει αυτός που σε έχει βάλει. Και στην την πρόσβασή σου σε αυτό, γιατί μετά από ό,τι έγινε, τον πετάξαν εκτός. Τον δημοσιογράφο από το κανάλι που έπαιρνε τις πληροφορίες. Είχε δηλαδή το χέρι μέσα στη μερέντα.
Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς, όχι. Ο δημοσιογράφος ξαφνικά είδε ότι προσκλήθηκε σε μία συνομιλία της ομάδας αυτής στο Signal.
Στο Signal, ωραία.
Και δεν ξέρει πώς έγινε αυτό.
Και άρα είχε όμως την πληροφόρηση, εκτός από το χτύπημα στην Ιεμένη και τα μηνύματα που αντίλασαν για τους Ευρωπαίους και τα λοιπά.
Ναι, όλα αυτά υπόθηκαν στην ίδια συζήτηση.
Ναι. Εσύ λοιπόν ξέρεις ότι για κάποιο είσαι μέσα εκεί πέρα, άρα μπορεί να συνεχίζεις να παίρνεις πληροφορίες. Εσύ τι θα έκανες, θα το έκαιγες όπως το έκανε ο ίδιος και θα σε πετάξουν απ' έξω, ή θα συνέχιζες να το παίζεις λίγο τρελίτσα και να βγάζεις τα θέματα, αλλά χωρίς να καρφωθείς ότι είσαι εσύ μέσα.
Πώς γίνεται να μην καρφωθείς αφού φαίνονται τα ονόματα και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πώς τα λένε, ποινικές διώξεις.
Μπορείς να βάλεις σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι και η πρώτη φορά. Δεν ξέρω, σαν δίλημα, σαν ερώτημα το θέτω.
Και εγώ το θέτω σαν ερώτημα. Φαντάζομαι ότι φαίνονται τα ονόματα αυτών που είναι μέσα σε μια συνομιλία.
Εντάξει, και ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει κάνει τη διαρροή. Λέω τώρα υποθετικά.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή είσαι τώρα μέσα στην πηγή της πληροφόρησης όπου στα δίνουν όλα, στα σερβίρουν.
Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο τα θέματα, τόσο ευαίσθητα θέματα εθνικής ασφάλειας είναι. Τέλος πάντων, έχει ανοίξει ένα θέμα στις ΗΠΑ για το αν αυτό και είναι σοβαρό, έχει γίνει για πρώτη φορά ή αν είναι κάτι που συνηθίζεται, να μιλάνε δηλαδή μέσω αυτής της εφαρμογής, που είναι εμπορική εφαρμογή και όχι μέσω των πολύ πιο ασφαλών καναλιών επικοινωνίας που ούτως ή άλλως είναι στη διάθεσή
τους. Δεν ξέρω πώς θα τα βάλεις στο τηλέφωνο. Το άλλο έχεις πρόσβαση. Αυτό που σίγουρα ωφελήθηκε είναι το Signal. Δηλαδή ξαφνικά όλος ο κόσμος άρχισε να κατεβάζει το Signal, λες και πρόκειται, ξέρεις, για κυβερνητικούς ή για μαφιόζους. Γιατί το Signal υπήρχε προηγουμένως και μια άλλη εφαρμογή, στην οποία έγραφες, διάβαζε ο άλλος το τι του έστελνες και μπορούσες να το σβήσεις. Ήταν η εφαρμογή IMO που χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ. Αλλά όταν εντόπισαν μαφιόζους και γενικώς κακοποιούς να το χρησιμοποιούν, νομίζω ότι την μπλόκαραν. Αυτή είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί έβλεπες σε real time τι σου έγραφε ο άλλος, το έσβηνες, άρα δεν υπήρχε το αποδεικτικό στοιχείο. Ούτε καν screenshot δεν μπορούσες να τραβήξεις. Τώρα το Signal προφανώς έχει τέτοια υψηλή αποκρυπτογράφηση που το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί, άρα θα είναι σίγουρα στόχος των...
Όχι, δεν είναι ένα ασφαλές κανάλι για να χρησιμοποιούν. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι η top ομάδα για την εθνική ασφάλεια έχουν στη διάθεσή τους, όπως και όλοι διαχρονικά στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, πολύ πολύ ασφαλέστερα κανάλια επικοινωνίας, τα οποία όμως επέλεξαν να μην χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι το θέμα που τίθεται κυρίως. Και αν αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν και να είναι κάτι που συνηθίζεται για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Θα δείξει. Πολλά έχουμε να δούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έλενα, τα λέμε από την επόμενη εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι η Δευτέρα θα έρθεις φορτωμένη με θέματα. Τόσο πολλά που θα χρειαστούμε κάνα 2-3 εκπομπές να τα αναλύσουμε.
Ωραία, εντάξει, οκ.
Okay. Αυτά από την Έλενα Λεβίζου.
Μες στους βίους των Αγίων κάτι υπάρχει που μας κρύβουν. Είναι σαν παλιό τοπίο στη βροχή. Κάτι κρύβεται στις λέξεις που ποτέ δεν θα το μάθεις και ποτέ κανείς δεν θα έρθει να στο πει. Μες στους βίους των Αγίων είναι κι ο δικός μας βίος. Μέσα στους πολλούς αγνώστους που ποτέ δεν θα μας βρουν. Μες στους βίους των Αγίων το όνομά μας θα ξεχάσουν όσοι θέλουν να αποδράσουν κι όσοι ψευδομαρτυρούν. Μες στους βίους των Αγίων βρίσκονται και τα δικά μας, όλα τα προσωπικά μας μια σκιά. Κάτι που μας πήρε χρόνια και δεν θες να ομολογήσεις, ούτε σε εξομολογήσεις τώρα πια. Μες στους βίους των και ο δικός μας βίος, μέσα στους πολλούς αγνώστους που ποτέ δεν θα μας βρουν. Μες στους βίους των Αγίων το όνομά μας θα ξεχάσουν όσοι θέλουν να αποδράσουν κι όσοι ψευδομαρτυρούν. Μες στους βίους.
Και από τους βίους των Αγίων πάμε στους βίους των ηγετών, των 31, έτσι, που είναι μαζεμένοι στο Παρίσι για να βρεθεί μια πρόταση για το μέλλον εκεί στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Γεωργία Σκιτζή, εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σε κανένα 20 λεπτό νομίζω είναι οι ανακοινώσεις.
Καλό σας μεσημέρι.
Bonjour. Τώρα, αφού είσαι στο Παρίσι, θέλω να μιλάμε διαφορετικά, εσύ, Γεωργία. Δίνεται.
Λοιπόν, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνοδος ακριβώς των ηγετών στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Αυτό που είναι το επίδικο επί της ουσίας είναι ακριβώς να βρεθεί ένα ειρηνευτικό πλαίσιο με όλες τις εγγύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον ότι γίνεται αυτή η σύνοδος μετά από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεδομένου, Στέλιο, ότι όπως ήδη γνωρίζουμε και μετά από τις συνομιλίες μεταξύ τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουκρανία όσο όμως και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία για την κατάπαυση του πυρός. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι συμμετέχουν, όπως είπες, 31 ηγέτες. Και αυτό, μεταξύ αυτών βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να υπογραμμίσουμε ότι εδώ στο Παρίσι και στη Σύνοδο βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε μία σύντομη άτυπη συζήτηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Χρυστοδουλίδη, και τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, τον κ. Γιλμάζ.
Και αύριο είναι προγραμματισμένη μία τετραμερή με Γαλλία, ναι, Ελλάδα, Λίβανο και Κύπρο.
Ναι, και αυτό που τονίζεται από την ελληνική πλευρά, από την Αθήνα, είναι ακριβώς αυτό το διπλωματικό, αν το θες, μπαράζ από πλευράς του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνουμε πόσο ενδιαφέρον έχει τόσο η Σύνοδος όσο και τα τέτα-τέτ που υπάρχουν στο περιθώριο αυτής. Αύριο, όπως είπες πολύ σωστά, θα βρεθεί ξανά στο Μέγαρο των Εκκλησίων ο κ. Μητσοτάκης για την πρώτη τετραμερή σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Λιβάνου, δεδομένου ότι στην τετραμερή αυτή συνάντηση κορυφής θα συμμετέχει ο κ. Μητσοτάκης, ξανά ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο κ. Χρυστοδουλίδης και ο πρόεδρος του Λιβάνου. Θυμίζω ότι είχε τον περασμένο Δεκέμβρη ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος της Ευρωπαίου ηγέτης ο οποίος είχε επισκεφθεί το Λιβάνο μετά την εκεχηρία. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η χώρα μας επιχειρεί να παίξει σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύει τις συμμαχίες της. Και αυτό είναι έτσι, αυτό που έρχεται και ως μήνυμα, αν θες, εδώ από το Παρίσι. Σε κάθε περίπτωση και σε σχέση με το Ουκρανικό, η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη, στηρίζει μια συμφωνία ειρήνευσης και όχι απλώς
και όχι εκεχηρία. Ναι. Ναι. Στο τέλος θα αποφασίσουν οι Αμερικάνοι, είναι όπως έλεγα παλιά ο Γκάρι Λίνεκερ. Παίζουν 22 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Βέβαια αυτό άλλαξε στην πορεία με το ποδόσφαιρο. Για τους Αμερικανούς δεν βλέπω να αλλάζει στην πολιτική. Θα πούνε οι 31 και τα λοιπά και δεν θα έρθει μετά ο Τραμπ και θα πει παιδιά αυτό.
Ναι, αξίζει τώρα σε σχέση με αυτό που λες, που φανώς καταλαβαίνουμε πόσο... σε πόσο μεγάλο βαθμό η στάση των ΗΠΑ ορίζει, αν το θες, και τις εξελίξεις. Να πούμε ότι είχε πριν από την σύνοδο και σημερινή αυτή που είναι σε εξέλιξη ο πρόεδρος της Γαλλίας μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κ. Τραμπ. Καταλαβαίνουμε πόσο πείσεται, αν το θέλεις, ένα πλαίσιο συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα.
Για την επόμενη μέρα, ναι.
Επιχειρείται και στη σημερινή
αυτή σύνοδο. Δεν είναι καλές οι γραμμές στη Γαλλία. Δηλαδή κάνουν διακοπές, δεν ξέρω. Ας πάνε λίγο από την τεχνογνωσία τη δική μας οι Γάλλοι. Η σταθεροποίηση τα ακροβατικά πάνω στον πύργο του Άιφελ, ναι, το ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολα.
Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο, αυτό αντιμετωπίζουμε λίγο πρόβλημα με το σήμα. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην συνέντευξη τύπου που θα δώσει στο τέλος της συνόδου ο Εμμανουέλ Μακρόν. Να δούμε εκεί τελικά τι έχει αποφασιστεί από πλευράς του αυτού που λέμε τις συμμαχίες των προθήμων, δηλαδή ποια στάση έχουν πάρει συγκεκριμένες χώρες για την συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε και αύριο και την τετραμερή για να δούμε τι θα προκύψει. Πάντοτε εσύ μάχη είναι εδώ πέρα, θα σε περιμένουμε για το ρεπορτάζ.
Και ολοκληρώνοντας να σου πω, στέλνει δεδομένου ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει ένας διπλωματικός μαραθώνιος για τον Πρωθυπουργό. 72 θα έλεγα, ούτε καν 48 ώρων. Οι 48 ώρες είναι στην γαλλική πρωτεύουσα εδώ στο Παρίσι. Αλλά στη συνέχεια να πούμε ότι θα μεταβεί την Κυριακή ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο αλλά και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Μία επίσκεψη που στόχο έχει να επιβεβαιώσει την ισχυρή στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ. Εκεί αναμένεται, όπως προφορούμαστε, να συζητηθεί όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Έμφαση δίνεται στην αμυντική συνεργασία, αλλά βεβαίως και σε όλες αυτές τις περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία.
Ωραία, full πρόγραμμα. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε πολλά να πούμε όταν θα τελειώσει και η συνάντηση με τους Ισραηλινούς.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αυτό το μόνο σίγουρο. Αμπιέντο, Ζορζέτ.
Αμπιεντό, φιλιά, περιμένουμε τη συνέντευξη.
Μπισού θα λες. Αφού είσαι τώρα Γαλλία, πρέπει να το νιώσεις. Έχουμε τηλεμεταφορά εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά από την Γεωργία Σκιτζή. Και πάμε στον Γιάννη Βασιλείου. Είναι, εντάξει, είναι η στήλη που περιμένουν οι περισσότεροι που ακούν αυτή την εκπομπή. Δηλαδή περιμένουν και μετράνε μαδάν τη Μαργαρίτα πότε θα ακουστεί ο Γιάννης Βασιλείου.
Φαντάστηκα ότι είπες αμπιεντό, γιατί είσαι πολύ ενημερωμένος για τα κινηματογραφικά και ξέρεις ότι αυτή την περίοδο διεξάγεται το φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου.
Γαλλόφωνου, και έχει και πολύ ωραία γαλλική ταινία στις, στις προτάσεις της εβδομάδας. Αλλά ήθελα να...
Ναι, την αρχή στον αδερφού μου, αλλά για ξεκίνησε. Ναι,
ήθελα να ξεκινήσω με τον Θρίαμβο, που είναι βουλγαρική. Βέβαια υπάρχει και μια ελληνοβουλγαρική παραγωγή. Μου φάνηκε ενδιαφέρον το θέμα. Δεν ξέρω αν βασίζεται και σε κάποια πραγματική ιστορία.
Βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Ο Θρίαμβος βέβαια είναι ελληνική ιστορία και αναφερόμαστε φυσικά στον αγώνα έναντι της Σκωτίας.
Αυτό, εντάξει. Εκεί τους πήραμε τα κιλτ.
Ναι, ναι. Το οποίο έπρεπε να εξηγήσω, να ξέρεις, σε πολλούς φίλους μου ότι δεν περάσαμε στο Euro και τι είναι αυτό το Nations League και ξενερώσανε φοβερά. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι
επιτυχία. Όχι, χαρήκαμε ως έθνος. Μπορεί... Κερδίσαμε την... άνοδό μας στην Α κατηγορία. Μου ό,τι αυτό σημαίνει.
Αυτό, και συνεπάγεται.
Θα μπορούσε να είναι μια ωραία μεταφορά, ας πούμε, κινηματογραφική κάποια στιγμή.
Εντάξει, ναι, πολλές.
Εδώ δεν έχουμε κάνει για το 2004 ακόμα, θα μου πεις, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
Λοιπόν, για το 2004 έχει γίνει ένα ντοκιμαντέρ για το Ρε Χάγκελ.
Εντάξει,
το
βασιλιάς.
Ναι, αυτό. Το οποίο δεν το είχες δει.
Το είχα δει, ναι, δεν μπορώ να σου πω
ότι... Δεν μου είχε αρέσει καθόλου.
Δεν μπορώ να σου πω ότι ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, για τέτοιο γεγονός, φαντάζομαι έναν Αμερικανό σκηνοθέτη που θα εδώ πέρα παίρνουν την επιτυχία ότι η σχολική ομάδα μιας πολιτείας κερδίζει, ξέρω εγώ, το πανεαμερικανικό. Ναι. Και γίνεται το κακό σκάμα. Φοβερές ταινίες. Και εδώ πέρα έχεις μια νίκη, μια κατάκτηση ενός τροπέου που δεν θα ξαναδούμε στον επόμενο αιώνα, είμαι σίγουρος. Το βάζω από τώρα στοίχημα.
Ναι.
Και εντάξει, και έχουν περάσει 21 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή στα 21 χρόνια.
Θα έπρεπε ήδη
να έχει γίνει. Εδώ ατομικές ιστορίες, ξέρεις. Το παιδί που ξεκίνησε να κλωτσάει την μπάλα, ξέρω εγώ, ο Θοδωρής Αγοράκης στο χωριό Λιδία της Καβάλας, και από εκεί πέρα έφτασε να γίνει ο αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, σαν, ακόμα και σαν τέτοιο story.
Ξέρεις τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι όποτε έχει επιχειρηθεί να συνδυαστεί ένα αθλητικό γεγονός με το σινεμά, δεν έχει δουλέψει. Δηλαδή, μπορεί να σκέφτεται, ξέρεις, ο παραγωγός βάζοντας τα κάτω, πώς είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, είναι τόσοι, ας πούμε.
Άρα, εντάξει, δεν είναι εθνική και είναι παγκόσμιο.
Σκέψε το ταξίδι στα αστέρια, ας πούμε, που είχε κάνει ο Γιαννακόπουλος.
Εντάξει, δεν ήταν και πολύ καλή ταινία. Εγώ θα σου πω όμως το
ταινία
άλλο.
Η ταινία έσχος ήταν, άλλο
ναι,
το.
Μ' αρέσει που μιλάμε κανονικά. Θυμίζω όμως Matt Damon, Morgan Freeman, που ήταν η ταινία για τον υποστήριξη.
Του Μαντέλα στην... Ναι, σίγουρα. Απλώς οι ποδοσφαιρικές ταινίες όμως δεν δουλεύουν.
Και οι 12 περίμενε, ήταν καθάρματα. Η απόδραση των 11.
Μεγάλη απόδραση των 11. Είναι
με
πολύ
Πελέ, Σταλόνε και τα λοιπά.
Άλλη. Άλλη μεγάλη επιτυχία η ποδοσφαιρική, πες μου.
Του Κλάρκ, οι 40 μέρες που είχε πάει στη Λίντς.
Ναι, αυτό δεν ήταν εισπρακτική επιτυχία. Αυτό είναι πολύ ωραία ταινία να πούμε
ταινία,
για
τα
ακροατές μας. Το Damned United με το Michael Caine. Απλώς δεν ήταν ταινία που δούλεψε στα ταμεία. Και μάλιστα στη χώρα μας βγήκε απευθείας στο DVD. Δεν προβλήθηκε ποτέ στους κινηματογράφους.
Σοβαρά. Είναι φοβερή η ταινία. Δεν ξέρω, ποδοσφαιρικές θα κάτσω την άλλη εβδομάδα να δω, να σκεφτώ ποιες έχω δει και ποιες μπορεί να κάνουν επιτυχία. Αλλά από αθλητικές. Υπάρχουν αρκετές που κάνουν.
Πάρα πολλές. Εγώ σου λέω συγκεκριμένα για ποδοσφαιρικές.
Και η σειρά τώρα που ήταν ο Τεντ Λάσο πάλι για το ποδόσφαιρο.
Η σειρά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γενικά πάντως, για κάποιο λόγο οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου δεν θα στηρίξουν ταινίες ποδοσφαιρικές. Ναι. Το γιατί δεν το ξέρω, απλώς αυτό έχει διδάξει η κινηματογραφική ιστορία εισπρακτικά.
Καλά, η κινηματογραφική ιστορία εδώ πέρα βλέπεις τον Τιχιονάτη. Βέβαια, εσύ τα έχεις πει, εγώ σε αποθεώνω. Γιατί τώρα διαβάζω ότι ανακαλύψαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τι μεγάλη πατάτα ήταν η Χιονάτη και λέω, είμαι έτοιμος να κάνω σε audio book τη μετάφραση όλων αυτών που είχε πει ο Γιάννης Βασιλείου, ότι πρόκειται για πατάτα τεραστίων διαστάσεων η Χιονάτη, η οποία έχει αυτή τη στιγμή και πολιτικό πόλεμο, γιατί μεν πρωταγωνίστρια.
Στηρίζει την Παλαιστίνη. Στηρίζει την πρωταγωνιστριά της.
Είναι Ισραηλινή η Γκαντότ.
Ακριβώς, ναι, αυτό. Τέλος πάντων, να περάσουμε στις ταινίες εβδομάδας, αν και είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα αυτή που κάνουμε.
Πάντοτε, για να ευλογήσουμε. Εγώ έχω αφήσει γένεια για να τα ευλογώ κάθε φορά που μιλάμε.
Να ευλογήσουμε τα καλοτριμαρισμένα γένεια μας.
Έτσι,
αυτό. Λοιπόν, το «Η ορχήστρα του αδερφού μου», όπως είπε στο γαλλικό, είναι μια ταινία από αυτές που σε άλλες εποχές θα έκοβαν πολλά εισιτήρια, από αυτές που θα μπει ο κόσμος μέσα και θα περάσει καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα βγει και θα είναι με ένα χαμόγελο στα χείλη.
Α, βγαίνεις με χαμόγελο στα χείλη.
Παρά το γεγονός ότι το θέμα φαίνεται λίγο πιο δυσάρεστο, όχι, είναι ταινία αυτό που λέμε crowd pleaser.
Α, ωραία. Γιατί ξέρεις, όταν βλέπω αυτό το δραματική κομμεντή, λέω όχι πάλι. Ενώ το θέμα είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Αλλά δεν θέλω άλλη, ξέρεις, κατήφια και στεναχώρια. Και δεν βλέπω καμία κομμωδία να βγαίνει. Αυτό είναι το χειρότερο.
Όχι. Ευχάριστη ταινία επίσης. Είναι αυτό το ντοκιμαντέρ, το Λατρεία, που αναφέρεται σε μια σειρά από ελληνικές ταινίες που έχουν γίνει cult. Δηλαδή, τα σπερμένουν οι γυναίκες. Λοτσίου.
Αλλά αυτό είναι ντοκιμαντέρ.
Είναι ντοκιμαντέρ.
Το
όλα είναι
δρόμος, το σπιρτόπουλο και τα λοιπά.
Ναι,
αυτό είναι ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Για πες για το θρίαμβο, γιατί ξεκινήσαμε με αυτό, με το βουλγάρικο, το οποίο βασίζεται σε πραγματική ιστορία.
Η αληθινή ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα από την ταινία, για να σας προλάβω.
Α, εντάξει, μου την έθαψες.
Δηλαδή η ταινία ξεκινάει και νομίζεις ότι θα δεις κάτι σαν το Μας, το θυμάστε το Μας,
ναι,
του
Ρόμπερτ
Άλτμαν, που είχε γίνει και σειρά. Νομίζω ότι θα δεις κάτι τέτοιο.
Να πούμε απλά, για να κάνουμε ένα ψηλό σπόιλερ.
Ναι.
Ένα medium πείθει βούλγαρους στρατιωτικούς σε ψηλόβαθμους, ότι να ξεκινήσουν μια εξκαφή για την ανέβρεση ενός εξωγήινου τεχνουργήματος που έχει δει το medium, που θα κάνει την Βουλγαρία ένδοξη ξανά. Και έτσι ξεκινάει η αναζήτηση του κρυστάλλινου κρανίου, ας πούμε, μου θύμισε λίγο.
Τον
Ιντιάνα Τζόουνς.
Και ξέρεις, είναι λίγο. Να πούμε ότι είναι μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία. Οπότε υπάρχει και μια γενικότερη αναταραχή γύρω στο πού πάμε, πού βαδίζομαι, κατάλαβες. Δηλαδή έχει σημασία και η χρονική περίοδος που προποθέτει τη δράση.
Αλλά δεν σου άρεσε.
Τελικά όχι. Όσο περνάει η ώρα, γίνεται όλο και πιο παράξενο, αλλά ερωτευμένο με την παραδοξότητά του, και γίνεται όλο και πιο σκοτεινό και δυσάρεστο. Είναι πολύ καλή η Μαρία Μπακαλόβα, την οποία έχουμε δει στο δεύτερο Μπόρατ, έκανε την κόρη του, αν θυμάστε.
Okay,
και στο Απρέντις έκανε τη σύζυγο του Τραμπ, την Ιβάνκα.
Μάλιστα. Για τους μικρούς φίλους, το Yu-Gi-Oh, το οποίο είναι παλιό, αυτό γιατί τώρα πάει στα καινούργια?
Γιατί υπάρχει κοινό που πληρώνει στις αίθουσες για να δει άνιμε.
Ναι, αλλά αυτό το Yu-Gi-Oh είχε βγει πολύ καιρό πριν.
Έχει βγει.
Καμιά δεκαετία.
Ναι, η ταινία το 2016. Παρ' όλα αυτά δεν είχε προβληθεί στις αίθουσες και είναι σαν event, τέλος πάντων.
Ότι βγάζουμε τώρα είναι σαν καινούργια.
Ναι. Κατά περιόδους, δηλαδή μια φορά το μήνα, θα βγει μια ταινία άνιμε που παίζει στις αίθουσες. Αυτή η ταινία που για μένα αξίζει και αξίζει να τη δει σε γεμάτη αίθουσα, οι φίλοι του σινεμά τρόμου, του horror, είναι το Oddity, η οντότητα. Λοιπόν, ναι. Αυτό, σου μιλάω ειλικρινά, στήριξα σαν μικρό παιδί σε δύο σκηνές. Δηλαδή είχα μου συμβεί πάρα
τόσο
πολλά
πολύ
χρόνια.
Εσύ δεν τρομάζεις και εύκολα, γιατί είναι τέτοιο.
Μ' αρέσει πολύ.
Είσαι ερωτημένα χώματα της Λαμίας όπου δεν τρομάζουν εύκολα
αυτό,
εκεί πέρα.
Αυτό, ναι, εντάξει, ναι. Εκεί κυκλοφορούμε με φαλσέτα στη βότα, ξέρεις, που λέει ο λόγος. Ναι. Λοιπόν, είναι πραγματικά μια πολύ τρομακτική ταινία. Είναι μεγάλο ταλέντο αυτός ο Ντέμιαν Μακάρθι. Δεν είναι μια ταινία που να απασχολεί τόσο το σενάριό της, όσο το να στήσει βινιέτες τρόμου και να σκόψει τη χολή. Και για μένα το κάνει θαυμάσια.
Το έκανε θαυμάσια. Και η ταξιδιώτησα για τον νοτιοκορεάτικο κινηματογράφο, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο.
Λοιπόν, η ταξιδιώτησα είναι νοτιοκορεατική. Είναι ο Χονγκ Σαξού, ένας σκηνοθέτης που κάνει ένα πολύ διαλογικό σινεμά. Έχει πολύ διάλογο. Και εδώ επιστρατεύει μια Γαλλίδα πρωταγωνίστρια, την Ιζαμπέλ Υπέρ.
Οπότε μαζί με κάτι κορεάτισες είναι αυτό, ναι. Το...
Ακριβώς, ναι. Έχουμε μια σύνδευση πολιτισμού σε αυτή
καλή
τη ταινία.
Καλή βλέπετε ή είναι... Άστο να πάμε για τίποτα, να πιούμε μετά μια μπύρα.
Είναι πολύ συνεφίλ. Δηλαδή, εάν έχει δει, αυτοί που μας ακούνε, ας ψάξουν τις ταινίες του Χονγκ Σαξού. Εάν έχει τύχει να δουν καμία από τις προηγούμενες, περίπου ξέρουν τι θα δουν και ξέρουν αν τους κάνει και αυτή η ταινία.
Εντάξει, κατάλαβες ή δεν θα πας να τη δεις.
Εγώ την έχω δει.
Ναι, δεν θα πήγαινε να την. Καλά, εσύ είναι λόγω δουλειά υποχρεωτικά, αλλά δεν θα μα έπαιρνε να πάμε να τη δούμε.
Όχι, όχι, μ' αρέσει και ο Χονγκ Σανξού. Απλώς είναι πάρα πολύ ειδικού κοινού. Δηλαδή είναι πολύ διαλογικό σινεμά και πολύ αυτοσχέδιο. Πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Αξίζει μια φορά να δεις για να δεις πώς είναι. Από εκεί και πέρα, αν σου κάνει, θα βλέπεις
το συνεχίζει. Αν δεν σου κάνει, δεν ξαναπάς.
Αν δεν σου κάνει, δεν θα ξαναδείς καμιά ταινία. Ακριβώς αυτό, ναι.
Και μια γρήγορη, αλλά Γιάννης Βασιλείου, έτσι, κριτική για το Adolescence, την εφηβεία που γίνεται κακός χαμός στο Netflix. 4 επεισόδια να πούμε ότι είναι.
Έχω γράψει και μια μεγάλη κριτική στο Cinema Magazine για την ταινία, να κάνουμε και μια κρίση διαφήμιση. Ναι. Για τη σειρά που λέω. Λοιπόν, κοίτα, είναι μια πολύ καλή σειρά, αξίζει να τη δει ο κόσμος. Την έχει κάνει ο Φίλιπ Μπαραντίνι, ο οποίος έχει κάνει ένα το Bowling Point, το σημείο βρασμού. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναφέρει αυτό κάποια
στιγμή. Ναι, ναι, με το μονοκάμερα. Η σκηνοθετική άποψη είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Που ήταν γαστρονομικό θρίλερ, που είναι σε μια κουζίνα, ξέρεις, και είναι η πιο πολύ συναισθηματική του κόσμου. Αξίζει να το δει και αυτό ο κόσμος, το σημείο βρασμού του Bowling Point. Είναι μια πολύ καλή σειρά. Το ότι είναι συγκεκριμένο με μονοπλάνο είναι λίγο κίνηση εντυπωσιασμού. Δηλαδή, σε αντίθεση με το σημείο βρασμού, εδώ πέρα είναι μια αισθητική επιλογή. Δεν εξυπηρετεί κάτι. Ακόμα και αν έσπαγε το γύρισμα σε 7 μονοπλάνα,
ναι,
για ένα.
Είναι, αλλά την υποστηρίζει, εντάξει. Ναι. Είναι μια ακόμα διαφορετικότητα.
Είναι όμως, έχει σηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα το βλέπεις και εσύ στα social media. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σειρά. Ο λόγος που έχει ακουστεί τόσο πολύ είναι γιατί βγαίνει σε μια περίοδο που δεν έχει πολύ πράγμα καλό το Netflix. Και κακά τα ψέματα, ο πιο πολύς κόσμος, αντί να βλέπει τηλεόραση πια, δηλαδή την τηλεόραση, την έχει αντικαταστήσει στο Netflix.
Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, ήταν το Zero Point με τον De Niro, που εγώ το προτείνω να το δει. Ο κόσμος, βέβαια, περισσότερο για τον De Niro, όχι για την υπόθεση, το είπαμε και την προηγούμενη.
Αυτό για τον De Niro, ναι. Είναι μια σειρά που δεν την αφήνεις να... Πρέπει να την ξεκινάς και δεν θα την τελειώσεις. Δηλαδή, είναι μάστορες στην αφήγηση οι Αμερικάνοι, αλλά είναι μεγάλη κουταμάρα. Είναι σαχλό. Αλλά εντάξει, έχει τον De Niro, ο οποίος δίνει μια στιβαρότητα σε όλο αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, Γιάννη Βασιλείου, σε ευχαριστούμε και σήμερα που ήσουν μαζί μας και μας έκανες την τιμή εδώ πέρα. Και θα ανταλλάξουμε και άλλες κινηματογραφικές απόψεις και την άλλη εβδομάδα παρουσία και του κυρίου Πίκουλα.
Δεν ρωτήσαμε και για το Statham, δεν με ρώτησες βέβαια, αλλά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Την άλλη εβδομάδα. Περιμένω να έρθει και ο άλλος, κατάλαβες, που είναι fan του
Statham. Ναι, σωστά, ναι, καλά το χειρίστηκες.
Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και με το έχουμε και λέμε γενικώς. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με το ραφάλ της ενημέρωσης εδώ πέρα, τον πύραυλο της δημοσιογραφίας, τον Γρηγόρη Ρινιάκα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη μία με το έχουμε και λέμε.
Τηλεφώνησες πάλι να μου κάνεις κεφάλι, να σου πω να μου πεις. Κοίτα μόνο την ώρα, ούτε χτες ούτε τώρα θα φανεί συνέπεις. Πάλι θα κανονίσεις και θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά. Το κοντό κολλητό σου ή κανένα γνωστό σου από τα φιλιάτρα. Τηλεφώνησες πάλι από τον κύριο Τσάρλι που σου κάνει αγγλικά. Τηλεφώνησες πάλι και σ' ακούγανε κι άλλοι, μίλα ελληνικά. Άμα θες να σε βγάζω και να σε συναρπάζω, να σε πιω τεκλάρε. Μου έχουν πει στο φιτζάνι πως μια λίζα με κάνει φιλετάκια μπουρε. Πάρ' το λίζα και κάτω κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνεις ξέ. Το πτυχίο δεν παίρνει στα αρχείο, το έτσι για δύο τσιγκλίκι παξέ. Πάρ' το λίζα και κάτω κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Κομπηρέο, κορίτσι για χρέο, κομμένη στο λέω, ό,τι άλλη στραβή. Τηλεφώνησες πάλι όταν έβλεπα κάλλη να μου κάνεις ρελάνς. Με κουράζεις ρε Λίζα, θα μου κάψεις τη μίζα και θα πάρω ρεβάνς. Όλο τίαρ και χάνει, άση χτύρει γιορτάνη, τράβα βρες το κοντό. Που έχει βιοτεχνία μες στη Νέα Ιωνία και αμάξι Μπορντό. Τηλεφώνησες πάλι από το δίπλα μπακάλι που το λένε Μικέ. Δεν γουστάρω Λιζάκι, αλογάκι σε σκάκι σε αγώνα Σικέ. Τηλεφώνα στην τέση να σου κάνει τραπέζι με σαμπάνια καλύρ. Και φωνάξτε την τέπη που έχει πίτσο να βλέπει μόνα χάρη τσαρκύρ. Πάρ' το λίζα και κάτω κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνεις σουξέ. Το πτυχίο δεν παίρνει στα αρχείο, κορίτσι για δύο έτσι πλήκη παξέ. Πάρ' το λίζα και κάτω κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το μοιραίο κορίτσι για θέ. ακραίο, κομμένοι στο λέω. Κλείστο.